Ég hef ekki meiri bíli. ég vil ekki, það nú svona, það eitthvað sem að maður hefur kynst svona persónulega, þá maður má ekki nefna hann í nöfn. Þá verður þetta þannig að maður getur ekki sagt frá því, sko.
Ég veit, það má ekki nefna hann, þetta verður ekki byrt hvort þið er, sko.
Ég veit það ekki. Nei. Það veit aldrei hvað eitthvað dettur í hug.
Þannig að þið getur alveg rólu. Hæ?
Það nú það. Maður veit ekki hvað sem það er. Sögur svona þær verða að hafa einhvern rökstuðning, annars verða svo marglegt. Þegar maður getur nefnt einhver nöfn eitthvað svona, þá verða þær sko áhrifa meiri. Eða þá kemur þetta, það segi, með birting á því eða það er alltaf...
Það var nú ekki að byrta þetta
í... Á svipuðum tíma.